რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღები. რეალობის წინაშე დადგებიან ელექტროენერგიის გაძვირების შედეგად კერძო კომპანიები, რომლებზეც სახელმწიფო სუბსიდია ვრცელდება.
ფინალი იქნება ის, რომ შეიძლება ხალხი შეუძლო იძულებული გავხდე გავანი თავისუფლო და ყველაზე უკიდურეს ზომა იქნება, რომ სამპანდემია არჩევნებს საერთოდ დავკეტო.
ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად სავაჭრო ცენტრებსა და ბაზრებში ხალხის რაოდენობამ რეგიონებშიც იმატა რამდენად დაცულია უსაფრთხოების წესები.
კაცს ვერ ნახავ თუ პირბადის გარეშე დადიოდეს, ცოტა დისტანცია გვიჭირს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავდასხმა მოხდა დღეს იემენის ერთ-ერთი უმსხვილესი ქალაქის ადენის აეროპორტზე. მოკლულია სიმცირე 27 ადამიანი და თეულობით დაჭრილია. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით თავდასხმა საუდის არაბეთიდან დაბრუნებული იემენის ახალი მთავრობის წევრთა დახვედრის დროს მოხდა. სააგენტო როიტერსის ცნობით, თვითმფრინავის დაშვებიდან მალევე აეროპორტში დაიწყო სროლა და აფეთქებები. შეერაღებული თავდასხმა სავარაუდოდ მიმართული იყო სწორედ მინისტრთა ახალი კაბინეტის წევრების წინააღმდეგ, თუმცა როგორც იუწყებიან, არც ერთი მათგანი არ დაშავებულა. იემენის პრემიერ-მინისტრმა მაინ აბდულ მალიკმა თავდასხმას უწოდა ლაჩრული ტერაქტი, რომელიც იემენის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ომის ნაწილია. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ აეროპორტზე თავდასხმის შემდეგ აფეთქება მოხდა იემენის პრეზიდენტის სასახლის მახლობლადაც. იემენის ახალმა მთავრობამ ფიცი 26 დეკემბერს დადო მინისტრთა კაბინეტის ჩამოყალიბებას, საფუძვლად დაედო საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებულ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ სეპარატისტებს შორის ნოემბერში მიღწეული შეთანხმება. მთავრობის ერთგული სამხედრო ძალები საუდის არაბეთის მხარდაჭერით იბრძვიან პროირანული დაჯგუფების წინააღმდეგ, რომელიც აკონტროლებს იემენის ტერიტორიის ნაწილს, მათ შორის ქვეყნის დედაქალაქ სანას. ხორვატიაში 2 იანვარი გლოვის დღედ გამოცხადდა დამანგრეველი მიწისძვრის გამო, რომელმაც უმცირე 7 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და უბედურების ზონად აქცია ქალაქი პეტრინია და მისი შემოგარენი. 6.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა 29 დეკემბერს მოხდა. ეპიცენტრი მდებარეობდა ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებიდან 50 კილომეტრში ქალაქ პეტრინიასთან. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით პეტრინიაში დაიღუპა 12 წლის გოგონა, კიდევ 5 ადამიანის ცხედარი იპოვეს მეზობელ ქალაქ გალინაში და ერთი ახლომდებარე სოფლის ეკლესიის ნანგრევებში. მიწისძვრის შედეგად დაშავებულია ათეულობით ადამიანი. მიწისძვრამ პეტრინიასა და ახლომდებარე ქალაქებსა და სოფლებში მთლიანად ან ნაწილობრივ დაანგრია ასეულობით საცხოვრებელი სახლი და სხვა შენობები, მათ შორის პეტრინის მერის შენობა. ხორვატიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ქალაქში ცხოვრება უსაფრთხო აღარ არის. სტიქის ზონაში მაშველების დასახმარებლად გაგზავნეს ხორვატიის არმიის ქვედანაყოფები. მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა ხორვატიის მეზობელ ქვეყნებშიც. მიწისძვრის გამო სლოვენიამ ატომური ელექტროსადგურის მუშაობა შეაჩერა. სოფლიაში 82 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა და 1.8 მილიონ გარდაცვლილების. უკვე გამოჯანმრთელებულია 58.500.000-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 38 პაციენტი გარდაიცვალა. აპრილის შემდეგ საქართველოში 2.491 ადამიანია გარდაცვლილი. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 14.192 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1.728 შემთხვევა. თებერვლიდან, როცა ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 225.893 შემთხვევა, მათგან გამოჯანმრთელებულია 210.455. გასული დღეღამის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 1994-ით გაიზარდა. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებმა ქართული ოცნებიდან დღეს 82 ხმით პირველი მოსმენით მიიღეს ამნისტიის კანონპროექტი, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 44 მუხლს ეხება. მათ შორისაა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება, შრომისდაცვის წესის დარღვევა, წინასწარი შეცნობი, დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების შეძენა ან გასაღება, ფალსიფიკაცია, პროფესიული სპორტული შეჯიბრების ან კომერციულ სანახაობითი კონკურსის მონაწილის ან ორგანიზაციის მოსყიდვა, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევა, გულგრილობა, ხულიგნობა, სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა, ასევე ფსიქოტროპული და ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან ძლიერ მოქმედი ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა და გადაგზავნა, წვეომდელის მიერ სამხედრო ან ალტერნატიული შრომითი სამსახურისთვის თავის არიდება, დეზერტირება და სხვა. ამ კანონის მოქმედება მისი საბოლოოდ მიღების შემდეგ გავრცელდება იმ პირებზე, რომლებმაც დანაშაული 2020 წლის 11 დეკემბრამდე ჩაიდინეს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მიხალ სარჯულაძის განცხადებით, ამნისტიის კანონპროექტის განხილვის ფარგლებში ოჯახური დანაშაულის საკითხზე მსჯელობა არ არის. მიხალ სარჯულაძის თანახმად, ძირითადი პრინციპები, რაც კანონს საფუძვლად უდევს, არ გადაიხედება სამოხელეო დანაშაულთან და ოჯახურ ძალდობასთან დაკავშირებით, ცვლილება მოსალოდნელი აღარ იქნებაო. მანამდე ქართული ოცნების დეპუტატი დიმიტრი ხუნდაძე გამოვიდა ინიციატივით, რომ ამნისტიის კანონპროექტი შეეხოს გარკვეულ ოჯახურ დანაშაულსაც. ხუნდაძე მიიჩნევს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახურ დანაშაულს გამართლება არ აქვს, ამნისტია შეიძლება შეეხოს მათ, ვინც ასეთი დანაშაული პირველად ჩაიდინა, ამავე დროს თანხმობა აქვს გათავისუფლებაზე ოჯახიდან და საჯანმრთელობის დაწესებულება მას დადებითად ახასიათებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2020 წლის მიწურულს ცნობილი გახდა, რომ მომავალი წლიდან საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფი მოიმატებს. 1 იანვრიდან თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში ელექტროენერგიის საყოფაცხოვრებო ტარიფი კილოვატ-საათზე დაახლოებით 3.5 თეთრით გაიზრდება. საშუალოდ 11-დან 14 თეთრამდე იზრდება არასაყოფაცხოვრებო ტარიფიც. ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ 29 დეკემბერს მიღებული ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო არიან კომპანიები, რომლებიც ტარიფის უფრო მეტად გაზრდას მოითხოვდნენ ეკონომიკური კრიზისის და ლარის გაუფასურების შედეგად გაზრდილი ხარჯების და სისტემის პარალიზების თავიდანაცვლების მოტივით. თავის მხრივ ენერგეტიკის მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განაცხადეს, რომ ახალი ტარიფის დადგენისას გაითვალისწინეს მხოლოდ ის ხარჯი, რაც აუცილებელია პროექტებისთვის, საუბარია პროექტებზე, რომლებმაც თავიდან უნდა აცილოს სისტემას პარალიზება. რაც შეეხება ტარიფის გაზრდას, მარეგულირებელ კომისიაში ამის რამდენიმე მიზეზი დასახელდა: პანდემიით გამოწვეული მოხმარების შემცირება, ბოლო 2 წლის განმავლობაში უხვინალექის არარსებობა და ამის შედეგად ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული იაფი ენერგიის შემცირება და ლარის კურსის ვარდნა. პარალელურად საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ქვეყნის მოქალაქეებს, ამ შემთხვევაში საუბარია სამომხმარებლო ტარიფზე, ელექტროენერგიის საფასურის გაზრდილი ტარიფით გადახდა. 2021 წლის განმავლობაში არ მოუწევთ, რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება სხვაობა დღევანდელ ტარიფსა და გაზრდილ ტარიფს შორის. ეს სუბსიდია შეეხება იმ მომხმარებლებს, რომლებიც 300 კილოვატამდე ელექტროენერგიას ხარჯავენ. როგორც საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, ასეთი მომხმარებელი ქვეყნის აბონენტების 95%-ია. რაც შეეხება კერძო კომპანიებს, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2021 წლის განმავლობაში დღევანდელ და გაზრდილ ტარიფს შორის სხვაობა 50%-ით და უსუბსიდირდება მათ, ვინც ადგილობრივი წარმოების საკვე პროდუქტს უშვებს. ამგვარი სუბსიდიით საქართველოს მთავრობაში აქვთ იმის იმედი, რომ ქვეყანაში წარმოებულ საკვე პროდუქტებზე ფასი არ გაიზრდება. რა შეეხება კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების ბიუჯეტს, ამ მიზნით მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში 165 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ახლა რა შეეხება მათ, ვისაც სუბსიდირების პროგრამა საერთოდ არ ეხება, საუბარია ძირითადად ბუნებრივია კერძო კომპანიებზე, რომლებიც არ ჯდებიან იმ კრიტერიუმში, რაც ეხება საკვები პროდუქტების ადგილზე წარმოებას. ამ თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
1 იანვრიდან საქართველოში დენი გაძვირდება. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კომპანიის გადაწყვეტილებით ტარიფი გაიზარდა როგორც სამომხმარებლო, ასევე არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის. სამომხმარებლო ტარიფი გაიზარდა 3.5 თეთრით, არასაყოფაცხოვრებო კი 10.8 თეთრიდან 14.6 თეთრამდე. იანვრიდან ელექტროენერგიის გაძვირება, რომ დამატებით ფინანსურ ხარჯებს წარმოშობს, ეს უკვე დაზუსტებით იცის კახეთში ერთ-ერთი სწრაფი კვების ობიექტის მფლობელმა მიხეილ ჩაკვეტაძემ. მან ბიზნესი კორონავირუსის პანდემიის პირობებში დაიწყო, ამიტომ ამბობს, რომ ჯერ ისედაც მრავალ მხრივ დაზარალებული, იძულებული გახდა ან ბიზნესი დაკეტოს, ან თანამშრომლები შეამციროს, რადგან მიიჩნევს, რომ მაღალი კონკურენციის პირობებში თუ კი პროდუქტზე ფასს გაზრდის, მომხმარებელს დაკარგავს.
90% მაქვს დენზე აპარატურა. ჯერ ისედაც დიდი რაოდენობით მოიხმარ, წინა თვეებში გადავიხადე 900, 870, ანუ ახლა თუ გამიხდა 1200-1300, ფინალი იქნება ის, რომ შეიძლება ხალხი შეუზღუდო, ანუ იძულებული გავხდე გავან თავისუფლო, იმიტომ რომ პროდუქტს მოიმატა სამწუხარო. და ყველაზე უკიდურეს ზომა იქნება, რომ სამ პანდემია არ შეულს საერთოდ დავკეტო რა. არჩევნებში აღარ უნდათ მომლაჩემებში რაღაც ისარგებლო ხალხმდობი რითი რანაირი.
სტრაფიკების ობიექტის მეპატრონე მიხეილ ჩაკვეტაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ელექტროენერგიის გაძვირებამდეც მისი ბიზნესი მნიშვნელოვნად დაზარალდა იმის გამო, რომ დასაქმებული მოსახლეობის დიდი ნაწილი მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა და მომხმარებლები მნიშვნელოვნად შეომცირდა. ჩაკვეტაძე ამბობს, რომ მან შესაბამისი განაცხადიც კი გააკეთა, თუმცა ამდრომდე ვერ ისარგებლა სახელმწიფოს მიერ დაწესებული ვერანაირი შეღავათით.
განაცხადებული კი არ ვლაპარაკო, რეალობიდან გამომდინარე გამომდინარე ჩემი პრაქტიკიდან, რომელსაც 15 წელიწადი ვიცხოვრ ევროპაში და იმისანა შეღავათები კეთება ლი, რომ იმუშაო ადამიანი დაასაქმო, რომ ადამიანი ლუკმაპური წაიღოს სახლში. ხო, მაგრამ მარტო მე რომ ინდივიდუალური შეღავათი გამიწიონ და ვერა, იმიტომ რომ მე მეტი რაღაცნაირად მეტი დამჭეს და უხეში ნათქვამია, მაგის გამო არა. იმის გამო რა ვითარებაც არის საქართველოში, იქიდან გამომდინარე თავრობისგან ველი დახმარებას, რა ჯერჯერობით არის 0.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მოქალაქეებს მომავალ წელს არ მოუწევთ ელექტროენერგიის საფასურის გაზრდილი ტარიფით გადახდა. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებით, საქართველოს მთავრობა სხვაობას დღევანდელ ტარიფსა და გაზრდილ ტარიფს შორის სრულად დაასუბსიდირებს 300 კილოვატამდე მომხმარებლების აბონენტებისთვის. გახარიას თქმით, სუბსიდირება შეეხება ოჯახების 95%-ს. რაც შეეხება კერძო კომპანიებს, პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით 2021 წლის განმავლობაში დღევანდელ და გაზრდილ ტარიფს შორის სხვაობა 50%-ით დასუბსიდირდება მათთვის, ვინც ადგილობრივი წარმოების საკვე პროდუქტს უშვებს. საწარმო შუამთა თელავში რძის პროდუქტებს აწარმოებს, უმეტესწილად კი სულგუნს. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად შემცირდა, ამიტომ ამჟამად უშუალოდ საწარმოო პროცესი შეჩერებული აქვთ, თუმცა არსებული მარაგები რომ შეინახონ, მცირე ზომის საწარმოში მუდმივად მუშაობს სამაცივრო მეურნეობა და სხვა სახის ელექტრომოწყობილობები. წარმოების ტექნოლოგის გიორგი ღაღაშვილის განცხადებით, მათთვის შესაძლოა ფასთა სხვაობით წარმოქმნილი ელექტროენერგიის საფასურის 50% სახელმწიფომ გადაიხადოს, თუმცა დარჩენილი თანხაც კომპანიას მძიმე ტვირთად დააწება. ყველის საწარმოშიც ამბობენ, რომ ფასს უბრალოდ ვერ გაზრდიან, რადგან მომხმარებელს დაკარგავენ, ამიტომ როგორ გააგრძელებენ მუშაობას, ჯერ არ იციან.
თუ არ გაიყიდება იყოს და ელაგოს მაშინ. გოუდა კონდეს რეალიზაცია, ესე არ არის. არ იყიდის ის გლეხი წავა და მარილი აყურს კრის. ის 1 კილო მარილი არის ყველი. შეიძლება 1 კვირა იყოს ოჯახი და სულგუნი კიდე. შეიძლება ჩამოდეს ჩამოს 1 სულგუნი გას. ისე რომ ზაათს მდგომარეობაში ვართ, არ ვიცი რა იქ. ეს ბანკის კრედიტები ვარ ამ კონდეს 1-3 გავა, არ ვიფიქრები მუშაობაზე რა. ყველი დონეზე ვარ მისული.
საქართველოს ენერგოომბუდსმენის შეფასებით ელექტროენერგიის გაძვირება უარყოფითად აისახება მომხმარებლის ინტერესებზე, თუმცა სალომე ვარდიაშვილის თქმით, დენისა და წყლის ტარიფის ზრდა გარდაუვალი პროცესი იყო. ენერგოომბუდსმენმა ამ თემაზე რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრებში ილაპარაკა.
კანონმდებლობის თანახმად დადგა ის ვადა, რომ 2020 წელს ტარიფი უნდა გადახედილიყო. რა თქმა უნდა, მე ამ მომატებას თვითონ ფაქტს დადებითად ვერ ვუყურებ, მაგრამ შეფასების ნაწილში უნდა ვიყოთ ობიექტური და უნდა ვთქვათ, რომ არც ერთი ნორმატიული აქტი არ დარღვეულა და პლუს ამას კომისიამ თვითონ გაითვალისწინა მომხმარებლის უპირატესი ინტერესები აი მიმართულებით. ასაკურველია ნებისმიერი გაძვირება, რომ იყოს ერთ თეთრიანიც კი, უარყოფითად აისახება მომხმარებელზე, არ მხოლოდ საცალო მომხმარებელზე ფიზიკურ პირზე, არამედ კომერციულ სექტორზე, ჩვენს კერძო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც ისედაც სულდღეში არიან.
აღსანიშნავია, რომ 1 იანვრიდან დენის ფასის გაზრდასთან ერთად თბილისში, მცხეთასა და რუსთავში წყლის ტარიფიც გაიზარდა. თბილისში მათთვის, ვინც მრიცხველს მოიხმარს, ფასთა შორის სხვაობა 17 თეთრი იქნება, ვინც სულადობრივად მრიცხველის გარეშე იხდიდა 63 თეთრით მეც გადაიხდის.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა რეალობის წინაშე დადგებიან ელექტროენერგიის გაძვირების შედეგად კერძო კომპანიები, რომლებზეც სახელმწიფო სუბსიდია არ ვრცელდება, ან მხოლოდ ნაწილობრივ ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად საქართველოში დიდ სავაჭრო ცენტრებსა და ღია ბაზრებზე მომხმარებელთა რაოდენობის კიდევ უფრო მატება შეინიშნება. დიდმა სავაჭრო ცენტრებმა საქართველოს დიდ ქალაქებში მუშაობა 24 დეკემბრიდან დროებით განაახლეს. შეგახსენებთ, რომ მანამდე მათი მუშაობა შეზღუდული იყო კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული შეზღუდების ფარგლებში. ამასთან კონკრეტული წესები მოქმედებს, რომელთა დაცვაც სწორედ ასეთი ობიექტების ადმინისტრაციებს ევალებათ და დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმა შეადგენს 10,000 ლარს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა პატა იმნაძემ 29 დეკემბერს განაცხადა, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციით, მაგალითად თბილისში, დიდ მოლებში, სადაც განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა ხოლმე, ძირითადად წესები დაცულია. ეს წესები კი პირვადი სავალდებულო გამოყენება და სოციალური დისტანციის დაცვა. რა ვითარება ამ მხრივ რეგიონებში ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად სავაჭრო ცენტრებში, ბაზრებსა და მაღაზიებში ხალხის რაოდენობა იზრდება. მართალია, უმრავლესობას პირბადეები უკეთია, მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია დისტანციის დაცვის შესახებ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ირღვევა. ხალხმრავლობის გამო დარღვეული დისტანცია ვირუსის მეტად გავრცელების საშიშროებას ქმნის. გორის აგრარული ბაზრის მოვაჭრეებიც და მომხმარებლებიც აღნიშნავენ, რომ აუცილებელია სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გამოჩენა, რათა ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა უფრო მეტად არ გართულდეს. ზოგიერთი მოქალაქე კი მიიჩნევს, რომ ანტისანიტარიის პირობებში რძის და ხორცის პროდუქტები არ უნდა იყიდებოდეს.
უნდა დავიცვათ ზუსტად როგორც ვეუბნებიან, უნდა დავიცვათ თავი. აუცილებელი არის.
ნამდვილად ვცდილობთ, რომ ცოტა შორიდან მივაწოდოთ პროდუქცია, ჩაუყაროთ და მივაწოდოთ.
რასაც ვეუბნებიან, ის უნდა დავიცვათ. სხვანაირად არ შეიძლება.
როგორ შეიძლება კორონა ნიღბები ხელების ჰიგიენა ისა და ეს პროდუქტი ყველი და ხორცი და ისა გარეთაცვლა. არაფრით არ შეიძლება.
არა, კი საშიშია, მაგრამ ჭირდება ხალხს. შედარებით ცოტა დაბალი ფასია შეღავათიანი და ვცდილობთ რა უფრო შევიძინოთ.
ეხლა ახალი წელი რომ მოდის, უფრო ბევრი ხალხი შემოვარდა. ხალხის უნდა გაუწიოს ერთი მეორეს.
გორის აგრარული ბაზრის დირექტორი ნუგზარ აწკარუნაშვილი ამბობს, რომ ადმინისტრაცია რეკომენდაციების დაცვას საკუთარი ძალებით ცდილობს. თუმცა აღიარებს, რომ ხალხმრავლობის პირობებში ეს რეკომენდაციები ირღვევა. ამიტომ იგი პირველ რიგში მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ ამ რეკომენდაციების შესრულებას.
ეხლა საახალწლო ვაჭრობასთან დაკავშირებით ხალხის ნაკადი მოემატა ბაზარში თავისთავად, ყოველთვის ასეახო უნდა. გასურწლებთან შედარებით ცირია ხალხი. რაც შეეხება დაცვას, პირბადეებისა და დისტანციისას, თითქმის 95% კი არა მეტი დაცულია. კაცს ვერ ნახავ თუ პირბადის გარეშე დადიოდეს. ცოტა დისტანცია გვიჭირს.
ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები კი მოქალაქეების გარდა სავაჭრო ობიექტების ადმინისტრაციების პასუხისმგებლობაზეც საუბრობენ. ინფექციონისტი სოფო მანელიძე აცხადებს, რომ თითოეულ სავაჭრო ცენტრს უნდა ჰყავდეს პირი, რომელიც რეკომენდაციების შესრულებას დააკვირდება. ან სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა უნდა გააკეთონ ეს. მისი აზრით, რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობა საზოგადოების ჯანმრთელობას საფრთხის წინაშე დააყენებს.
ყველა უნდა გამოვიჩინოთ ჩვენი სამოქალაქო პასუხისგებლობა, უნდა დავიცვათ დისტანცია აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი რისკი არის ახლო კონტაქტი ინფექციის გადამდებობის თვალსაზრისით და ჰიგიენის ნორმები. ახლა ამ რეგულაციებზე სახელმწიფოსგან პატრული იქნება თუ სპეციალურად ვიღაც ამისთვის უნდა იყოს გამოყოფილი, რომელიც ამას გააკონტროლებს.
დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი კორონავირუსით ინფიცირების 1718 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლზე 100 ახალი შემთხვევა მოდის. წინა დღეების მაჩვენებელთან შედარებით კლების ტენდენცია შეინიშნება. თუმცა ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლები მოქალაქეებს მეტი სიფრთხილისკენ და რეკომენდაციების შესრულებისკენ მოუწოდებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპროტესტო აქციებთან ერთად სასამართლო დავის მიზეზად ქცეული პროექტის რივიერა ბათუმის ფარგლებში დაგეგმილი მშენებლობის ნებართვის შესახებ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს პასუხი ცნობილი. ამას დაახლოებით სამი თვის განმავლობაში ელოდებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც ძველი ბათუმის დარჩენილი იერსახის შენარჩუნებისთვის მებრძოლი აქტივისტების ინტერესებს იცავს. ამ პროექტით ბათუმის სანაპიროზე ძველი ბულვარის მახლობლად ცათამბჯენების მშენებლობა იგეგმება. რით ახსნა ეკონომიკის სამინისტრომ თავისი გადაწყვეტილება და რა მიმართულებით გაგრძელდება სასამართლო დავა, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორდგიფაინძე მოგიყვებათ.
ისტორიული ბათუმის ზღვის სანაპიროზე ცათამბჯენის მშენებლობის ნებართვას, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ გასცა, საია სასამართლოში კიდევ ერთი სარჩელით გაასაჩივრებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ბათუმელების ნაწილთან ერთად მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ მშენებლობის ნებართვა გასცა პროცედურული დარღვევით. კერძოდ, არ იყო შესწავლილი გარემოზე ზემოქმედების რისკები და ასევე გავლენა, რომელიც მეხუთე კლას მიკუთვნებულ ობიექტის მშენებლობას ექნება ისტორიული ქალაქის უბნებზე. პროექტი რივიერა ძველი ბათუმის სანაპიროზე ხუთი ცათამბჯენის მშენებლობას ითვალისწინებს, მათ შორის ყველაზე მაღალი 56 სართულიანის. სწორედ ამ მასშტაბის მშენებლობისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა ბათუმის საკრებულომ 2019 წლის ზაფხულში ბათუმელების ხმაურიანი პროტესტის ფონზე. საიამ თვითმმართველობის ეს გადაწყვეტილებაც გაასაჩივრა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. პროექტის მასშტაბურობის გამო ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის აქტიური პროტესტის მიუხედავად სამშენებლო ნებართვა ერთ ცათამბჯენზე გასცა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფმა სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტომ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სექტემბერში ბათუმი რივიერას პროექტზე ნებართვის გაცემის კანონიერებასთან დაკავშირებული საჩივრით საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიმართა. როგორც საიაში აცხადებენ, სამინისტრომ დადგენილი ვადები დაარღვია და ერთითვის დაგვიანებით პასუხი მიწერა ორგანიზაციას, რომელიც 23 დეკემბრით თარიღდება. სამინისტროდან მიღებულ დოკუმენტში საიას სარჩელის განხილვაზე უარია ნათქვამი, სადაც ისიწერია, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და სხვა კვლევები, რომელსაც ორგანიზაცია მშენებლობის გაცემისთვის აუცილებლად მიიჩნევს, უნდა მოეთხოვა ბათუმის საკრებულოს, როცა ამ მასშტაბის მშენებლობისთვის დაამტკიცა განაშენიანების რეგულირების გეგმა. თუმცა საიას იურისტი გიორგი ანთაძე ამბობს, რომ ბათუმის თვითმმართველობამ საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიმართა, რომელმაც თავის მხრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის აუცილებლობა ვერ დაინახა და ინვესტორის მიერ მიწოდებულ სტარ ინფორმაციას დაეყრდნო.
თავის დროზე გაემოს და სამინისტრო მიუთითა იყო ის, რომ თუ ინდაქტით უნდა გამოიცესო, როგორც ამას ინვესტორის იურიდიული კომპანიაა, ამ შემთხვევაში ინდაქსი არ არისო გათვალისწინებულიო, მსგავსი შეფასების არდგენაო და აღმოჩნდა, რომ არასწორ ინფორმაციას ასწრიდა ინვესტორი, რამაც საბოლოო ჯამში განაპირობა ის, რომ ის გათავისუფლდა აღნიშნული მნიშვნელოვანი დოკუმენტების არდგენის ვალდებულებისგან, თუმცა ეს მითითება იყო მცდარი, ვინაიდან საკრებულომ სხვა ფორმით დაამტკიცა, რომელიც იმთავითვე საჭიროებდა და ამ ანგარიშის წარდგენას.
საიას იურისტი გიორგი ანთაძე განმარტავს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს პასუხი არ დამაკმაყოფილებელია, ამიტომ ორგანიზაცია 14 ბათუმელთან ერთად დავას გააგრძელებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სარჩელით კი მოითხოვენ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გაცემული უკანონო სამშენებლო ნებართვის გაუქმებას.
ეკონომიკის სამინისტროს პასუხს, როდესაც ის მიგვითითებს, რომ მშენებლობის ნებართვა შეუძლია მას გასცეს ისე, რომ მსგავსი დოკუმენტაცია საერთოდ არის თუ არა საბუთებში და შეიცავს, პირდაპირ მოდის წინააღმდეგობაში ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონთან, სადაც ესეთი ჩანაწერი არსებობს, რომ ნებართვის გამცემი არ გასცემს ნებართვას, თუ ნებართვის მაძიებლის მიერ წადგენილი განცხადება და თანდართული საბუთები არ აკმაყოფილებს კანონის მოთხოვნებს. გარემოსდაცვის შეფასების კოდექსი, რომლითაც გათვალისწინებულია აღნიშნული დოკუმენტების წარდგენის ვალდებულება, არის ჩვეულებრივ კანონი, რომელიც მოქმედებს საქართველოში და რომლის დაცვის ვალდებულება გააჩნდა ეთიკურ ინვესტორს. მეორე მხრივ, უშუალოდ იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს ნებართვას გასცემს.
ძველი ბათუმის დამცველები, რომლებიც ისტორიული ქალაქის ნაწილში ცათამბჯენების მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან, საიეს სარჩელის განხილვის კვალდაკვალ საპროტესტო აქტივობას გააგრძელებენ. როგორც საზოგადოება ბათუმის წევრი ნათი აფხაზავა ამბობს, პანდემიამ ქუჩის პროტესტს ხელი შეუშალა და აქტივისტები დადგენილ წესებს ემორჩილებიან, თუმცა პროტესტის გაგრძელებას ისინი სოციალურ ქსელში გეგმავენ.
ის არის მაღალი, რომ ეს ბრძოლა გაგრძელდეს და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები დაინტერესებულები არიან. ანუ ჩვენი გეგმა ამ მხრივ არის, რომ თავისთავად საია გააგრძელებს ჩვენს წარმოდგენას სასამართლოში. მეორე მხრივ რივერას საქმე ყველაზე, ესე ვთქვათ, ხმაურიანი და თავისთავად ბულვარის თემის შემდგომ რივერას ტერიტორია ის წარმოადგენს ბულვარის გაგრძელებას და სწორედ ამიტომაც არის ის მაღალი სენსიტივობით გამოირჩევა მოქალაქე კეებისათვის, თუ იგივე არა მარტო ბათუმელებისთვის.
ძველი ბათუმის დამცველებს პროექტ რივიერას წინააღმდეგ ორი ძირითადი არგუმენტი აქვთ. ეს ტერიტორია ისტორიული ქალაქის ნაწილია და დაცვის ზონაში შედის, აცხადებენ კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები. მეორე არგუმენტი ეკოლოგიური საფრთხეებია. ბათუმელები იშველიებენ გაეროს დაფინანსებით სახელმწიფოს მიერ 2013 წელს ჩატარებულ კვლევას. კვლევის თანახმად დიდ საფრთხეებთანაა დაკავშირებული ბათუმის კონცხის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი სახლები. ის მშენებლობა, რომელთა დიდ სიმძიმეს შეიძლება ვერ გაუძლოს კონცხის ნაპირთან ახლოს მდებარე წყალქვეშა კანიონის სათავეებში მეწყერების ზეგავლენით დასუსტებულმა სანაპირო ზოლმა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ნათხის ხვახალი ამბების შესახებ. სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თეა ხვლედიანმა დღეს წარმოადგინა მისი აპარატის საქმენობის ანგარიში. ამ ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მკურნალობის მიზნით ამ წლის განმავლობაში იმყოფებოდა 250-ზე მეტი COVID ინფიცირებული პაციენტი ოკუპირებული აფხაზეთიდან. როგორც სახელმწიფო მინისტრმა თქვა, მსგავსი დახმარების გაწევა ვერ მოხერხდა ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით საოკუპაციო რეჟიმის დესტრუქციული მიდგომის გამო. გარდა ამისა, ამავე ანგარიშის მიხედვით წელს აფხაზეთის რეგიონში შეიტანეს საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო პარტნიორების 4 მილიონ ლარამდე ღირებულების დახმარება. სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით ეს სტატუს ნეიტრალური საკოორდინაციო მექანიზმის საშუალებით გაკეთდა. პირველი ანრიდან საქართველოში ამოქმედდება კანონი, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის მოქალაქეებს შენგენის ზონის ქვეყნებში გამგზავრებამდე შეამოწმებენ საქართველოს აეროპორტებშიც. საუბარია იმ აუცილებელი დოკუმენტების შემოწმებისთვის, რაც საჭიროა უვიზო მიმოსვლისთვის. როგორც საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმა განაცხადა, ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან უვიზო მიმოსვლა საქართველოს ევროკავშირის შორის არსებული ურთიერთობის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმატებაა და მნიშვნელოვანია, რომ თავიდან იყოს აცილებული უვიზო მიმოსვლის ბოროტად გამოყენება. სწორედ ამ ძალისხმევის ნაწილს წარმოადგენს შენგენის ზონის ქვეყნებში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეების დამატებითი შემოწმების პროცედურის დანერგვა, განაცხადა ჰარცელმა. მან ასევე განმარტა, რომ ეს არ არის არის ახალი შეზღუდვა, რადგან ზუსტად ანალოგიურ პროცედურას საქართველოს მოქალაქეები გადიან შენგენის ქვეყნებში ჩასვლის შემდეგ. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.